Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mallrat e Serbisë dhe Bosnjës nuk mungojnë në tregun e Kosovës pavarësisht tarifës 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës. Gjatë dy muajve të parë të këtij viti nga aksidentet në trafik kanë vdekur 15 persona, ky numër është më i lartë se sa në periudhën në njëjtë të vitit të kaluar. Bujqit dhe blegtorët në Macedoninë e Veriut ankohen për vonesa në marrjen e subvencioneve, por edhe për mungesë të kushteve të tjera. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun e Kosovës nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, me gjithë faktin se po bëhen gati 4 muaj që nga vendosja e tarifës doganore 100% për produktet nga këto shtete. Zyrtar të doganave të Kosovës thonë se importi nga këto shtete ka rënë dukshëm dhe nuk është raportuar për nivel të shtuar të kontrabandës. Raporti Nadia Ahmetit.
Po bën gati 4 muaj që kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën doganore në 100% a importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Por paradoks me vete po konsiderot fakti që në treg nuk vërejt ndonjë mungese produkteve të këtyre shteteve apo ndonjë rritje e çmimit konform taksës së aplikuar. Disa qytetarë pohojnë se që nga vendosja taksës nuk janë furnizuar me produkte nga Serbia, por shprehen të habitur me faktin se si në vitrinat e dyqaneve vazhdojnë të jenë të pranishme pothuajse të gjitha produktet e prodhuara në Serbi, të cilat në treg kanë qenë edhe para vendimit të qeverisë së Kosovës. Blerimi është kuzhinier me profesion. Ai thotë se në dyqane nuk ka vrejtur mungesë të produkteve nga Serbia apo edhe nga Bosnia.
Po vrejme artikull sërbizve që po vrejme dhe që nuk përshdu konkret, ke përshjet normalit, nuk ja pas kanë marrë diçka për një vjetë rezervja diçka kokë të diqë.
Ndërka që një qytetare tjetër nga Prishtina, Kimete Gashi, i thotë se në disa dyqanet të vogla ka munges të produkteve serbe, por si pasaj, këto produkte nuk mungojnë kur bëtë fjalë për dyqanet të mëdha tregtare.
Mendoj se ka mungesë të produkteve nga Serbia në marketet të vogla, por jo dhe në marketet të mëdha. Megjithatë, mendoj se këto prodhimet nga Serbia nuk po kërkon edhe aq shumë si më parë.
Qeveria Kosovës me 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte vendosur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Kurse me 28 dhjetor, qeveria Kosovës mori vendim që të vendosë taksë doganore 100% edhe për produktet e importuara nga brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Që nga jo periudhë, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, importet nga Serbia kanë rëndukshëm. Ndërkaq prania mallrave në tregun e Kosovës, sipas ministrit të tregtisë dhe industrisë Endrit Shala, është evidente për shkak se qytetarët nuk po i blejnë këto produkte. Në anën tjetër, ministri i tregtisë, turizmit dhe telekomunikimit në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajić merret ka thënë se mallrat nga Serbia mund të hasen në gjithë Kosovën dhe se ato po arrin atje përmes rrugëve alternative, kryesisht përmes Kroacisë dhe Maqedonisë. Zyrtarët e doganës së Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se që nga vendosja masës mbrojtëse, dogana ka alokuar resurset e saj në mënyrë që t'i përgjigjet rritjes eventuale të kontrabandës. Sidoqoftë, Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se shifrat flasin për nivel të njëjtë numrit të tentim kontrabandës, por i vetmi dallim sipas tij është që tani ka tentim të kontrabandës së mallrave ushqimore me vlera minimale që më herët nuk ka qenë tendencë. Javën e kaluar dogana e Kosovës megjithatë ka konfiskuar mallrat e kontrabanduara nga Serbia në vlerë prej 25.000 euro. Ai thotë se gruri serbis përpunohet në Maqedoni dhe në Kosovë hyn si produkt maqedonas. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë nga Prishtina zyrtare që të pëzullojnë këtë taksë në mënyrë që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut në Bruksel. Presidenti serbis Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të merë pjesë në dialog pa u hequr taksa, por Haradinaj po këmgull se taksa do të hiqet vetëm kur Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
15 persona kam vdekur si pasojë aksidenteve të trafikut në Kosovë gjatë 2 muajve të parë të këtij viti. Nga policia e Kosovës bënë me dije se gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar mbi 63.000 gjoba. Megjithatë, njohës të sigurisë në komunikacionin rrugor thonë se vetëm dëshkimi nuk rrit sigurinë në trafikun rrugor, duke propozuar edhe masa parandaluese dhe edukuese për kundërvajtësit. Fatlumja Shari raporton.
Janë 15 persona që kanë vdekur si pasojë aksidenteve në trafikun rrugor në Kosovë, vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2019. Nëse krahasohet me vitin 2018, janë 4 veta më shumë që kanë humbur jetën për periudhën e njëjtë kohore. Nga 1 janari i vitit 2017 në aksidente rrugore kanë humbur jetën mbi 280 persona, prej tyre 137 kanë vdekur më 2017, 129 më 2018 dhe të tjerët 15 në këtë vit. Për të rritur sigurinë, si dhe disiplinuar shoferët dhe pjesëmarrësit tjerë në komunikacion, nga 1 janari i vitit të kaluar janë ashpërsuar gjobat për kundërvajtësit. Nga 400.000 gjobat e shqiptuara gjatë vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arkëtuar afër 8.500.000 euro, apo 140% më shumë se sa në vitin 2017, kur kishte shqiptuar vetëm 3.000 tiketa më pak se në vitin 2018. Në periudhën 1 janar, 10 mars 2019, policia po ashtu ka konfiskuar mbi 1.300 patent shofer me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë në trafikun rrugor dhe uljen e numrit të aksidenteve. Eksperti sigurisë në komunikacionin rrugor, Nol Dedaj, e sheh me shqetësim numrin e aksidenteve, por thot se organet shtetërore duhet që pos masave ndëshkuese të përdorin edhe masa parandaluese dhe edukuese. Sipas tij, vetëm dëshkimi nuk ofron zgjidhje, duke shtuar se nëse shoferët kanë probleme të vazhdueshme me një kundërvajtje, atyre duhet të hiqen disa pikë, konfiskohet patent shoferi dhe dërgohen në qendra trajnuese dhe ritestohen. Pos faktorit njëri, ai probleme është edhe faktorin rrug, duke vënë theksin të rrugët e vjetra dhe dëmtuara dhe rrugët e reja pa projekt të sigurisë dhe mungesën e sinjalizimit.
Ju e dini se sa rrugët i kemi qenë të asfaltume para 30 viteve. Edhe fare ma kur nuk është. Ju e dini se çfarë deformime kemi në rrugët, makro dhe mikro deformime. Pastaj, edhe gjitha këtu ju e dini se na nuk i kemi të identifikuar me pikat e zeza dhe në të rrezikshme, nuk i kemi hartat e pikave të zeza, hartat e vendeve të rrezikshme. Do të krijojmë këtu mosha preventive edukative të cilat shteti fare nuk intereson as nuk intereson. Pastaj kemi projekte të cilat ndërtohen për çdo ditë sot e nuk e kanë projektin e sigurisë rrugore.
Duke u lidhur me aksidentin tragjik në Gjilan, Dedaj fajson edhe politikat shtetërore për doganim dhe kontrollim teknik të automjeteve, duke thënë se ato po ndikojnë që faktori automjet të ul nivelin e sigurisë në rrugë.
Kem problem me fakturën e automjet. Faktori automjet është 17-18% automjetave. Dhe të paramendoni ju këtë situatë që e kemi në këto. Edhe ju keni bërëm në rrasin i veçantë, kemi në rrasin e Gjelonit, ku një automjet së është registru kontrolat teknike, pasar e procedurat të cilën kalën. Dhe thëtë, shtetit nuk është interesum që tregu i Kosovës mu fresku me automjet e treja, me ndryshimin e kriterëve të doganimit.
Numri i përgjithshëm i patent shoferve valid në Kosovë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, është 692.471. Në një llogaritje me të dhënat e vitit të kaluar, i bie që mesatarisht gati 3 në 5 shofer janë gjobitur nga një herë brenda vitit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlumja Shari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Subvencionet në Maqedoninë e Veriut kanë nxitur debate nëse ato janë efikase në forcimin e ekonomisë apo nëse dek të ndryshme të ekonomisë fondet shtetërore i marrin vetëm sa për të mbijetuar. Bujqit dhe blegtorët në anën tjetër ankohen për vonesa në marrjen e subvencioneve, por edhe për mungesë të kushteve të tjera. Nga Ministria Bujqësisë thonë se ndihmat po vazhdojnë me ritmin e paraparë, ndërsa premtojnë edhe masa të tjera shtesë. Ekspertët ndërkohë kërkojnë kujdes nga ndarja fondeve, pasi ekonomia në vend që të forcohet po bëhet e varur nga subvencionet. Isuf Kadriu informon.
Bujqit dhe blektorët ankohen se shteti shumë pak po ndihmon jo në zhvillimin e veprimtarisë së tyre, por në sigurimin edhe të kushteve më elementare për të mbijetuar. Ata ankohen për vonesën në pagesën e subvencioneve pa të cilat e bizneset e tyre do të shuheshin.
As shpenzimes në mlon, as punëtorës në mlon, as vetveten si një farmer, ti ndash një 300 euro në mujt së një ndash. Ne ma shumë në duhet plasman i mishit, i djathit, i qomshtit, i leshit. Ne ato si kemi as pak, për momentin as pak, si jemi të knaqët, hiq.
Thot Ismail Mustafi, bujkën nga rajoni i Tetovës. Veç e subvencioneve ata kërkojnë edhe sigurimin e tregjeve për të shitur prodhimit të tyre, pasi me gjendjen e tanishme thonë se nuk mund të sigurojnë asë mbjetesën e familjeve të tyre.
Subvencionet të jepën të rritë në vind që të na dalë shpirti, se subvencionet duhet të jepën dikun të muj 10-11 që të përgatiten bujkët apo blektarët, të përgatiten ma të haxhimet dimrare që u takon. Kërkojmë nga shteti të jabë për krahje bujkëve ose blektarëve që të rritin punën, se gjithë qka e janë në rritjit të shmimeve, atë të punë e blektoris nuk ka rritjë gjithë.
Sot Refet Fidani, blektor nga Negotina e Gostivarit, por nga qeveria thonë se deri më tani kanë realizuar të gjitha premtimet dhe se subvencionet e për këto dek, por edhe për të tjera, po ndahe në ko. Ministri i Bujqësisë Ljupçë Nikolovski thotë se mjetet janë rritje e sipër me qëllim forcimin e kapaciteteve të tyre.
Je prodhuame praksata i nashe të kluçnë vetuvenje dadano pred gradjanit.
Ne po vazhdojmë praktikën e kthimit të parave që është edhe njën nga premtimet kryesore për pagesën e rregullt dhe në kohë të subvencioneve. Ne së fundi bëm pagesën e 333 milion denareve apo rreth 5.5 milion euro për më shumë se 26.000 bujqe për drithra. Veç kësaj bëm edhe pagesën e rreth 16 milion eurove për blektorët e përgjedhët. Gjithashtu ne bëm edhe pagesën për 6 milion euro për vrështarin e shumë fonde tjera të parapara për subvencionin e bujqësi e blektori. Ne edhe mëtej do të vazhdojmë të dëgjojmë zërin e tyre që të mund të dalim në ndim, ka deklaruar ministri i bujqësisë Ljupçë Nikolovski. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se është mirë të ndihmohet ekonomia, përfshir bujqësin, blektorin dhe sektor të tjerë, por si pas tyre politika e tille qeveris nuk ka dhën efekte në forcimin e këtyre sektoreve. Nikola Popovski, profesor dhe ishë ministri i financave në vitet 2002-2006, thotë se me këto masa bujqësia, por edhe dek tjerat e ekonomis, nuk kanë zhvilluar bizneset të tyre, pasi të gjithë veprimtarinë e bazojnë në ndihmën e shtetit, por jo edhe të tentojnë që të forcojnë mbi bazën e punës së tyre.
Ako nje sakame funkcionalna pazarna ekonomija, togaš ne možeme nje da ja socializirame ekonomijata so javni pari da go pomagame.
Nëse ne duam ekonomi funkcionale të tregut, atëherë ne nuk mund të socializojmë ekonomin dhe me para publike të ndihmojmë punësimet, investimet e kështu me radhë. Ne para 10 viteve kemi nisur me subvencionet në bujqësi, apo të ndihmojmë atë me para shtetërore. Dhe çfarë kemi arritur? Ne kemi bujqësi e cila jo vetëm që nuk është orientuar në ekonominë e tregut, por bujqësi e cila është bërë varur nga fondat shtetërore dhe që do të gjynjëzohet në momentin e parë që nuk do të ketë ndihmën e shtetit. Ne me këtë politikë nuk kemi mësuar që të jemi konkurues, sepse sikur po kthehemi në politikën e mëparshme të sistemit të kaluar, që ka qenë dështuar. Bujqit të duhet të nxiten, por jo edhe të bëhen të varur nga fondet shtetërore, thot ishte ministri i financave Nikola Popovski. Më parë, vetëm në bujqësi brenda një viti, janë dhënë subvencione në vlerë prej rreth 105 milion euro. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.